Haraldur Benediktsson.
Virðulegi forseti. Er til of mikils mælst, háttvirtur þingmaður Logi Einarsson, að það sé ekki snúið út úr orðum sem fluttir hér í ræðustól Alþingis? Ég nefndi orði skattakrumlu í samhengi við eldsneyti skatta. Það var engu öðru samhengi. Það sem var að ræðum það að önnur fjármagnunarleið samgönguframkvæmda þyrftum að taka umræðum og ákvörðum. Og við þyrftum að endurskoða álögur á ökutæki og eldsneyti og létta skattakrumlun á móti ef við ætlum að fara fjármagna vegagerð með öðrum hætti þannig við sem ekki að búa til tvöfalda skattbyrði á þá vegfærendur sem að þá vegi fara. Ég bara óskati því að háttu þingmaður virði það við mig að ég ítreki þennan hluta ræðu minnar við hann. Í öðru samhengi talaði ég ekki skattakrumlu. Ég talaði aftur á mótum það, virðulegi forseti, að það þurfa ekki endilega að vera eðlilegt að við eyðum alltaf öllum þeim árangri sem við náum með stækkandi landsframleiðslu og lækkandi skuldum til þess að auka ríkisútgjöld. Mér finnst það reynda bara fullkomlega óðlegt. Ég var að færa rök fyrir því að við ættum að skila þeim fjármunum aftur til skattgreðandan. Það var nú öll þau hræðilegu orð sem ég hafði í þessum ræðustól, háttur þingmaður Logi Einarsson.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttur 50 þingmaður norðaustukjörð.